pezzi di tu, poi sai arrigare uguale. Taverna irlandera, Manhattan nauzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau hemen. Ganara mata nagoen lekutik mugitu gabe edozein pertsona izan naiteke emakume aurdun zakurre gurtua.
Punto geia baita irubebikoitzan txapirratia.eus eta hau da antzerki etxea eta abar.
Agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik etzon oren jala eta nor nor jarri nahu hemen. Eta nor beltza zurean gainean.
Irrati saionen asmoa da antzerkia bultzatu eta zabaldu. Irratia bidelagun izan da. Hamabostero programa berri bat eskaintzeko asmoakin aldan eskero zuzenian. Elkarrizketa gaia jorratu eta noizian behin sorpresatxo bat.
Paula Auster eta Virginia Woolf, Milan Kundera, Robert Zimmerman edo Marcel Proust, edo Julio Cortázar edo Raymond Carver da edo Arkaitz Cano. Eta nor nor jarri nahu.
Gaur gatoz eskaintzera lau elkarrizketa iparraldeko antzerkiei giroa ezagutzeko asmoarekin. Gonbidatu ditugu Daniel Landart, Ainhoa Elizondo, Simon Fuchs eta Maika Etxekopar. Baina lehenago agendarekin hasiko gara. Oraingoan aste santua dela eta aulestira goaz. Han antzerki gintzaren topagune, euskal antzerki gintzaren topagune bilakatuko da aulesti. Aurten ere arte drama euskal laborategia antolatuta. Apirilak batetik zeira. Eta gitaraua hau da. Apirila batean astelena, Xaken eskutik, Posdatari gabeko gutunak, Kepa Rasti eta Nerea Ariz Navarretarekin. Apirila bian asteartea, Ixa Bella Pistia, Ainhoa Alberdirekin, eta Putaren bakarrizketa Eroetxean, Manuko Diata antzez sorkuntzaren eskutik. Hiruan asteazkena, Iduzki Lore antzerki taldeak eskainiko dozku Iesi. Lauan, osteguna, Amaia Bono ekarriko dau bere lana Belarri Prest. Bostean, ostirala, Bonbon Beltz antzerki taldeak gure xaharrak taularatuko du. Eta zeian, larun bata, Marmarra ATX teatroaren teatroarekin bukatuko da. Baina baita ikastaro trinkoak antolatu dute hautatutako ikaslearentzat. Irakasleak dira Amaia Bono, Ainhoa Alberdi, Amaia Lizarralde, Ander Lipus, Iñaki Ziarrusta eta Kepa Errasti. Eta hau dan esan da, ba, hasiko gara ja lehenengo elkarrizketarekin. Lehenengoa da Daniel Landart. Bera da idazle, antzerkigilea eta itzultzailea. 1972an Elkar argitaletxearen sortzailetako bat izan zen. Idazle bezala zerrenda luzea dauka. Azpimarratuko ditut, Eleberrian, Batita Handia, Anaiaren azken hitzak, Enbataren zirimolan, Poesian, Ogoi urte, Antzerkian, Eganak egan, Nola jin ala joan, Xorigorriak eta Antzerkia hiru zati eta bost agerraldi, eta Itzultzaile bezala, Lorkaren Odol Estellak eta Bertolt Brechtren Amaren armak. Aurrera Javi, nahi dozunean, elkarrizketarekin.
Ja, 1980an.
Egunon, Daniel, zer da eke eta zein da bere funtzioa edo helburuak?
Bueno, eke Euskal Kultur Erakundea 1980an sortu ginuen. Euskal kultura bultzatzeko iparaldea osatzen duten hiru probentziatan. Bere egoitza ustaritzen dauka. Egitura ofizial gisa onartua da, frantses kultur ministeritzak eta botere publikoek dirustatzen dute, baita Eusko Jaurlaritzak ere. Berreun elkarte biltzen ditu, nik 23 urtez lan egin nuen Euskal Kultur Erakundean.
Osondo? Jolin, 200 elkarte asko diez horrek, ez, Daniel?
Bai, edo antzerkia, edo kantoa, edo horako gauzak, erakusketak antolatzen dituztenak, hiru provintzietan bat zabaltzen baita, bai.
Oso ondo. Aizu, bai, beste?
Horiek dira, elkarte kide direnak, eh?
Ja, vale. Aizu, beste galderatxo bat, Daniel? Antzerki idazle bezala baldago ordezko idazle gazteak? Ezaguntzen dozu baten bat?
Bueno, esan behar dut, edigia larogoita postez geroztik, geroz ez dutala antzerkirik idatzi, baina geroztik izan dira, eta badira oraindik eta asko, asko batzu behintzat, eta Sebastien Idoi edo Guillaume Irigoyen, Pantzo Irigaray, Antxon Luku, Matin Irigoyen eta beste, horiek segitu dute antzerkiak idazten, eman korrena Pantzo Irigaray dugularik, eta Pantzo Irigarayek, baitare Antxon Lukuk, Donostiako Idia Saria, bi hiru aldiz irabazi zuten, eta beraz, mugimendu handia izan da, antzerki gintzan ere. Egan behar da, 1970an adibidez, iparaldean diodalarik, bakarrik barruan egin antzerkia, eta aretoetan egina, Lapurdin eta Nafarroa beherean egiten zen, beraz bi provintziatan, Zuberoan aldiz pastoralak egiten zituztelarik. Beraz, 1970an, iparaldean, 12 antzerki talde zeuden, geroztik asko zere gutxiago, eta orai, 2-3 daude, Armendaritzekoa delarik, urte guziz, duelako berrogoi urte honetan, zerbait eskaintzen duena. Baina, orai, antzerki pixka bat aldatu da, egiten dituzte libertimenduak edo kabalkadak, antzerkia, dantza, kantua sartuz, eta kanpoan emeten dituztenak. Erran dezaket beraz, iparaldeko antzerki forma hori, molde hori, pixka bat, edo erabat aldatu dela.
Oso ondo. Aizu, Daniel, eta euskara zabaltzeko bidean ze ekarpen izan du antzerkiak?
Bueno, ba, esan behar da, duela 100 urte zinema aretoak sortu zirela hemen, eta areto horietan oholtzak egin zituzten antzerkia egiteko. Eta 40 urtez, apaizak izan ziren, ba, teatroaren ere meile, kudeatzaile, gazteria katolikoaren bitartez. Mm-hmm. Eta eunka eta eunka gazte antzerki testoak ikasten, batzuentzat alfabetizatzen, eskola publikoan eskola debekatua baitzen, beraz, eskola bat izan zen, alfabetatze eskola bat, alfabetatzeko eskola bat, mm-hmm. antzerkia, eragin haundia izan zuen, zeren ahostua edo gutxi zekitenek ere, ba, teatroaren bidez, ba, berriz ikasten edo hobetzen baitzuten, eta publikoak ere parte hartzen baitzuen nasaiki. Eman aldi ba, dakoizean, besokulako jendaldea biltzen baitzen eskolaz entzuteko. Beraz, dudari gabe, teatroak eragin ondia izan duela euskararen sustatzeko.
Konforme. Eta zer izan da antzerkia zure bizitzan, Daniel?
Ba, oso garantzitsua, eran behar da, dudan eda, ba, lehenik autodidakta utxa nahizela, mm-hmm. eta beraz antzerkiari esker, ba, niretzat antzerki bat idaztea zen desafio edo aposto bat egitea botatzea nire buruari lehenik, eta gero, ba, nire antzerkiak eta suerte handia izan dut antzerki guziak idatzi dituztenak emanak izan direla, bat salbu, bat idatzi duen goaz, bat barkatu, kemen Laskaoko taldearen zat, eta osoki debekatua izan zen, hori frankismo garaian, baina beste guziak emanak izan dira, eta nezat, parada okan dut, jokolari anitzen, antzeste anitzen ezagutzeko, eta orai ditudan gelitzen zaizkidan lagunak ere, mm-hmm. denek, denak ezagutzen ditut antzerkiaren bidez, beraz antzerkia nezat nebizia izan da.
Konforme. Eta momentu honetan zer daukazu eskuartean?
Bueno, sartu anaiz aspaldian eta ez oso handi. Duela 5 urte idatzi nuen liburu bat preseski, ba, komediaz komedia, Lapurdin eta Basena baren, oita 5 urteko historioa eta baita ere gehiagokoa idatziz, baina mementoan itzulpen batzu eta egiten ditut, baina ez dut gauza funtsezkorik eskotartean. Mm-hmm. Alzertua naiz ere, zahartua eta alzertua.
Hainbeste beste izango, hainbeste beste izango. Aizu, Daniel, zer nolako harremana izan zinun Telesforo Monzonekin? Idazle...
Aizu zen, duela 60 urte, antzerki sariketa bat izan zen, eta Monzo, eta nik antzerki bat orkestu nuen, mm-hmm. komedia bat, oso laburra, baina saria irabazitzuen, eta orduan ezagutu nuen Telesforo Monzon. Berak esan zidan, nire etxeko artea hiri zabarik daukazu, eta beraz, dori bare loizunen, 4-5 aldiz izan nintzen bere berarekin hitz egiten, gazte-gazte txoan nintzela, eta gero, 78an, Matalaz antzerkia eman ginduelarik Larzabal, Piarrez Larzabalek idatzitakoa, ba, bera etorri zen, gure laguntze dat, eta orduan ere ahendanak ukan dituen, eta ondotik ere, beste mm-hmm. biltzare batzuetan, eta antzerkiradien biltzara sortu ginduelarik, eta beste batzuetan, bai, ahendan oso, oso aberazgarria, oso simpatikoa, izan, handiarekin ego nintzen, aldi guziz, placer handia eta ohore handia izan zen ezataren ezagutzea.
Haizu, Telesforo abesti egile izan zan bebai, baina zu bebai. Zeinen dako prestatu zinun abestixak, jakileik, eh?
Montzenek iratzi zituen eta Pelio eta Pantxoak abestu zizkioten bereziki eta oso ezagunak izan ziren. Ba, ditxere, iratzi, bueno, lehenik iratzi dituen poema batzu eta letra batzu eta bereziki, ba, suerte edo horre handia egin zidan Mikel Laboak zure begiek ere maitea muskatu baitzidan, hori mila beratzen da irurgoita amabian, eta gero bereziki hemen sortzi kantu muskatu zizkidan, zizkidaten bai Ange Duald, bai Michel Duko, errobi taldekoek. Eta dola berrogoita amar urte hasi baitzen talde hori arresten, hain txuzen, aurten berriz erroviren kantuak lehen bi diskoetako kantuak, beraz nik idatzitakoak, emanen dituzte, eta petrazen dut bost edo kantaldi kontzertu eginen dituztela, lehena izango delarik, maiatzaren lehenean Euskaldura gaur egian Bilbon. Beraz berroita amar urteren moduan itzak entzutea, ba, beste placer bat izango da.
Ba, esango txuni, ekitaldi hortarako sarrera kartuta dukatela.
Bai. Ederki.
Gogoratuko nahi zutaz. Bueno,
eta... Eta
bukatzeko dan...
Eta nintzen, angietu aldekin, espikatu zidan, nola berriz abiatu ziren, eta hori egin gozutela, eta... Hola, aspaldiko kontuak, baina, bueno, beti palazer egiten du, irauten dutela, eta... Hola,
Osondo. Eta bukatzeko beste zerbait gaitzea nahi dozu, Daniel?
Ba, ez, bakarrik beti placer dudala eta atsegin antzerkia zitzegitea eta bere bizitza izan delako eta bueno, teatroak, euskal teatroak iran dezan eta sorkuntzak, berritasunak izan ditela, ba, plazer hartzeko, atxikinez ikusteko, aberazgarri izan datin.
Bueno, mila esker, eta plazerra guria, Daniel?
Bai, bueno, bade zatebe, bai, duan dikabe.
Bega, ondo segi?
Bai.
Eta besarka da hundi bat.
Esatiorik, bai, agur.
Agur, agur.
Marrak eta abiadura, euria, kristala eta frenoak. Autoko leioa jaitsi duzu, izarekin korapilatutako soka bertatik atera, eta nora ez dakizula, korrika hasi zara. Amets gaiztoetatik iesi, oheko amets goxoak infernu bilakatu azaizkizuen.
Javi, zer pentsau jatzu Daniel Landarten elkarrizketa? Bueno, beti bezala Daniel da liburu zabal bat.
Oso interesgarria, bai, benetan. Nik ez duen ezagutzen, baina, bueno, lehen be grabatzen ja gustatu ditzaidan, eta ematen dago zera mutil bat oso jatorra eta bezekoteko beti laguntzeko.
Konforme. Bueno, oin jarraitzuko Iduzkilore antzerki taldearen elkarrizketa. Talde hau dago esan daulen Aulestiko topagune jaialdian, eta bueno, on hau da talde amaterra, vale? Gero daku beste bi talde, baina are ja diez profesionalak, hau da amaterra. Eta ba besteik ez, nahi dozunean Javi, sartu grabautako elkarrizketa Ainoakin. Nola eta noiz sortu zen Iduzkilore antzerki talde amaterra?
Ba, begira, Iduzkilore antzerki taldea sortu zen proiektu baten inguruan, Senpere, Sara, Azkain inguruan, ba, Sorginen inguruan, eta bizka bat historia hori berreskuratu nahi zen, ba, garai hortan egin zituzten gehiekirien inguruan, ba, 17. mendeko kontuetaz ari naiz, eta sortu zen ideia bat, ba, bizka bat antzezlan bat egiteko, ba, gai horren inguruan. Eta orduan, ba, bueno, ba, talde bat elkartu zan, eta Manex Fux zuzendariarekin, ba, antzeslan hori aurrera eraman zan. 1999, bueno, Iduzkilore izena hartu zuen antzeslanak. Eta geroztik, ba, hortik sortu zen antzerki talde hori, egia da, aktoreetako batzuk, ba, beste antzerki talde batetatik, eta zetozkila, beste batzuk ez, ba, lehen esperientzia zuten antzerki munduan. Eta gero, ba, Iduzkilore antzerki taldea sortu zen hortik, eta hori, eta ba, gure bosgarren proiektu arte, ba, iritsi da, gaur egun.
Aha. Eta zein izan da momentuz zeuen ibilbidea, bosgarren lana ontar arte?
Bai, ba, Iduzkilore antzerlan horren ondoren Azparneko Anderea egin genuen, eta Telesforo Montzonen testu batetik abiatuta, Ander Lipus izan genuen zuzendari, eta bueno, antzeslan herrikoi bat izan zen, bueno, esan nahi obra klasiko bat, antzestua zegoena, ba, beste hamarkada batean, eta alare, bueno, ba, Ander Lipusekin eta horrela, ba, bueno, izan zen pixka lanketa bereziago bat, eta, bueno, oso proiektu polita izan zen, musika zuzenean izan zuen ere, eta, bueno, asko gozatu genuen. Ondoren, landu genuen Telesforo ez dago hart, Xabier Mendigurenen testu batetik abiatuta, eta Ignacio Tolosa izan genuen taula zuzendari. Eta, bueno, ba, arrunt beste motatako antzerki, ba, esan nahi dut, modernoagoa, ba, bizirik dagoen idazle batena, eta bueno, ba, esperientzia politari izan zen, ba, oso ezberdina, baina aberasgarria. Ondoren, berriz ere testu klasiko bat izan genuen abia puntu, Pierres Larzabaren Herriko Gozak, ba, justu Herriko Gozak edo hauteskunde giro batean kokatu eta zeonean zuz lan hori, eta Maika Etxeko Opar izan genuen taula zuzendari. Eta, bueno, hor berriz ere, hori bat testu klasiko batetik, hala ere, ba, antzerki, bueno, bakako txartean moderno bat egitera iritsi ginean. Eta, bueno, antzeslan guzti horietan, beti musika egonda zuzenean. Eta gure iristea gure bosgarren proiektura, eta hau formatu txikiago batean, hau da aktore gutxiagokin osatua dagoen proiektu bada, eta emazten artean, ba, Maika Etxeko pasuzendari ere, eta Iesi izeneko antzeslan bat, Piez Palmat eta Kristof Dutugon idazle frantses batzuk idatzitako testu batetik abiatuta, eta Maili Zubeldiak egin dugu itzulpena eta egokitzapen, ba, eder bat egia esan, eta horrekin gabiltza, ba, biran antzerki horrekin.
Jolen, zu, ibilbide potentia,
Bai, azkenean, bueno, egu hori antzerki amateurrean gabiltza, Hala ere, beti, taula zuzendari profesionalak izan ditugu, eta bai, egia esan oso pozik, egindako ibilbidearekin, eta, azkenean urte guzti horietan ere, sare bat sortzen doa, herri ezberdinetan, beti saiatu izan gea Euskal Herrian ibiltzen ez bakarki paralean, maizik eta egualdean ere bai, eta bai, egia esan, jarraitzeko gogoz eta bai, ibilbide polita bai.
Aizu, Ainhoa, eta nola ikusten duzu iparraldean antzerki giroa bereziki?
Bai, pixka bat da, ni ez naiz aditua, pixka nire ikuspegi pertsonaletik egitzen godet. Bai. Egia da, iparraldean, badagoela antzerkirako ohitura edo usaia handi bat, ez? Ikusi besterik ez dago, hor ditugu maskarada, pastoralak, libertimendu, toberak, badago, oso integratuta dago antzerki zaletasun bat, eta bazorionez, belaunaldi, transmititza lortu duena, eta gaur egun bizirik dagoena, ez? Eta guzti hori euskara eta ikusirik hemengo egoera soziolinguistikoa ez dela bat ere aldekoa. Beraz, alde hortatik nik uste dut osasuntsu dagoela. Egia da baita ere bai antzerki amate aurrean badaudela batez ere barnekaldean antzerki talde dexente profesionalki ere euskaraz ari diren taldeak badaude, ez? Horbitugu badibidez dago imaian Fusanaiak, edo maikatzeko hor bat, edo Marizurruti, edo, badaude profesionalki ere, euskaraz ari diren profesional handiak, eta gero hoien aurretik zen lan egin duten bai garai batean, ez dakit hogeigarren mendean, apaiz girotik sortutako antzerki zaretasun bat ziki bat, daki bat, Jarras Larzabal, Jarras Lafit, Jean Barbier, Telesforo Montzon bera, ibilitzala emeko lurralde hauetatik, eta gero beste belanaldi batzutan, Antxon Luku kabidez egin duen lana oso gore pagarria da, ez bakarrik antzerki mundua maizik eta teorizatu du pixka bat horren inguruan, eta baditu liburu interesgarriak, Dantzo Irigaray, Txominegi, Olat de Obide, izen asko esan ditzazkegu, baina bai. Eta gero beste puntu garrantzitsu bat azpimarratuko nukenik, antzerkia eskolan lantzeko ohitura bat badagoela. Ez bakarrik ikastoletan, baizik eta eskola elebidunetan baita ere. Eta horrek ere, nahita ez, sortzen du, kontzientziazio bat, edo zaletasun bat pixkat antzerkiarekiko baia txikitatik esango nuke.
Bai, jole. Aizu, eta hoen eskuartean komentau dozu, iesian daukazuela lan berri hori, ez?
Bai, hori da, urtarrilaren 20an treinatu genuen Azkaimen, eta zortzi emanaldi ditugu jada, Ipar bai Lapurdi Baxenafarroan eta Gipuzkoan ere aritu gea. Eta bai, urtebeteko prestaketa lan baten ondoren, horrekin gabiltza horren biran, eta plazer handiz.
Zu, eta apirilan Aulestira zoiaztez?
Bai, apirilaren 3an Aulestiko antzerki jaialdian izango gea. Ez da lehen aldia, zeren Aulestin beste obra batekin ere izan ginen orain dela bar bat urte, eta berezia da, maite dugu Aulestiko antzerki giroa, segitzen dugu urtero pixkat gertutik, eta bai goretzako plazatik hain bat eta Aulestin.
Oso ondo, zeintzu dira Iduzkilore antzerki taldearen helburuak?
Lehen helburua esango nuke hizkuntzarekin lotua dala, hau da, euskararen transmisioa izango litzake. Antzerkiaren bidez, beti ere, baina bai, pixkat, helburu nagusia hori izango litzateke. Eta gero egia, Iduzkilore antzerki taldearen sorreratik ba, elkartu gehala belaunaldi ezberdinetako pertsonak, eta hori ere izan dara pixka bat helburuetako bat, ez? Ba, gazteak sartzea edo belaunaldi ezberdinak elkarlanean aritza, ba, bon, horre dakarren ba, zailtasun, baina aberasgarritasun handiarekin.
Osondo, esto Ainhoa, badaukazue beste talde amateurrekin harremanak?
Ba, bai, ria, iesi antzazlanarekin egingo dugu alako elkartruke bat Lesakako mairu antzerki taldearekin. Beraz, bon, beraiek etorriko dira apirilaren 14ean Azkainera, eta gu jungo gagur antzerki amatera abenduan Lesakara. Eta bai, bueno, oso polita izaten ari da elkarlan hori, elkar ezagutu, ba hori, eta pizka oso bakitza zertan da bien, eta elkarren gandik ikasteko.
Jole, interesantia, eh?
Bai, 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 bueno, hori hasi berria den bide bada, eta ikusiko, bai, zer ematen duen.
Zu, bukatzeko, Ainhoa, beste zerbait nahi dozu gehitzea?
Ba, hori, pixka bat igual aipatu dudana, ez? Ba, ze garrantzia daukan euskararen transmisioan antzerkiak, ze garrantzia daukan antzerkiak bueno, ba, gure bizitzarako, gure egunerokotasunean, ba, bueno, beste arte disiplinek euki ezaketen bezala, ba, musikak eta bar. Eta guk pixka bat ba, ba horrela bizi begula ere, ez? Ba, askotan aipatzen dugu, bueno, zerratik edo zertarako egiten dugu antzerkia, ez? Eta hori, eta azkenean erantzu ezberdinak izaten dira, baina bat nagusitzen da, eta da hori, ba, egiten dugu, ba, hobeto bizitzeko, bueno, ba, gure emozioak, gure zailtasuna, gure, bueno, ba, horre bizkat bideratzeko, galdera berriak egiteko, bueno, eta behin ikusten hori, ba, gustatuko ditzaak bizkabat horren aldarrikapena egitea.
Oso ondo. Bueno, ba, mila esker, Ainhoa.
Bai, batzuei mi esker.
Besarkada bat eta aurki arte.
Bai, besarkada bat, lasterate.
Venga, agur.
Vale, va, bueno.
Agur, agur.
Bai.
Bueno, hemen jarraitzen dau, antzerki etxea eta abar, gogoratu udala txaperratia, eta, bueno, bi gauza esan bidotzuet. Bat, gaurko musikia da isla bat, Elgoibarko musika taldeak eskaintzen ari dana gurekin. Gogoratu bebai beste gauzatxo bat, aurten nazioarteko antzerki eguna dala, martxoako eta zazpi. Gaur da hogeita zei, ba, bi aradibidez. Benga, aurrera jarraituz, esango dotzuet, apirilak 19 arte daula zabalik Azpeitiko Euskal Antzerki Topektarako proiektuak aurkezteko, apirilak 19 arte. Eta, bueno, bain ja jarraituko urrengo elkarrizketakin, da Simon Fuchs, Axut Antzerki taldekoa, hone ja profesional maila da.
Gazte-gazte, eta ibili gira jantzi-antzea asko, kilometro asko egin ditugu, eta baita ere pixka bat Europan, baina gure jatorrizko formakuntza Euskal Antzerki errikoia izan da. Berak, divertimenduak, pastoala, maskara da, antzerki amatorea, hortik heldu gira, eta noiz hemen egiten ginuen euskaraz, eta sigira hori 2008, 2008, hor pizkanaka, sigira euskaraz sortzen, eta arte dramarekin bat. Eta ia momentu batean ohartu gira, euskaraz eta frantsesez ekipea zaila zela, zeren azken finean beti hizkuntza dominanteak egiten zora bestea, bai bai, albide gehiago baterako, atera bide gehiago, eta askia giki ohartu gira nahi behinuen merezizuen lekua eta beharrei aurre egiteko, behar nola, eskaini gure hizkuntzari, gure demora osoa, eta ez ari zan euskara gutxean, bezik eta euskara betean. Gure irudimena lantzeko, gure ekonomia pentsatzeko, zer ekonomia berezi bat gara, eta euskal herrian ari zanik, eta liberean hildo artistiko askeak asmatzeko, eta ez pentsatuz, eta bai, bera, gero inguruko frantzesez, edo gero gazteraz, ez ez, antzerkia emango da euskaraz eta orduan euskaraz pentsatu da astetik buru. Hori zen, azken finean, helburu eta hasi gira, anai eta biok, 2018an, nahiz eta euskaraz ekiten dugun aspaldi, euskara bete-betean 2018-tik Axut kolektiboa sortuz. Eta bildu gira beste bi lankiderekin, Arantxa Erigoien, bera arduratzen dena hezkuntza artistikoaz, hortz lan egiten dugu amabos bat ikastetxerekin antzerkia eta hezkuntza uztartzeko, zer bat joeteko premia ikusten dugu, eta argi perurenarekin, berak ekoizpenden lan egiten du, zeren hori dena pentsatu, antolatu egin behar da, eta ongi uztartzeko gure helburuak, hori dena, nahiko zorrotz antolatu.
Oso ondo. Aizu Simon, eta nola ikusten duzu antzerki giroa iparraldean profesional mailan?
Antzerki giroa profesional eta amatore dikotomia pixkat komplikatoa da. Oroak zeren gezki ulertu asko bada horren ingurua. Oan, profesional itza zen bali badut batrik orkaz bizibrenak, pixkat oso eskagarria da, zen profesional oso gutxi bala hortaz bizitzeko euskaraz kasik imposible da, inkluso guazi garenean errandikute gehien-gehienek ez da posible, ez duzu lortuko, eta pixkat hortarako ere sortu zen gure izena Axut, eta desafio itza erraiteko, ez da posible ba Axut, egingo dugu, egin dezagun eta konkista dezagun berriz gure espazioa, antzerkia ere gure espazioa baita, demokrazia bere espazioa. Beraz, ez kaskarra da, ez derako borondate politiko argi eta endartzulik uste dut, baina kaskarra da egoaldean gabeta, egoaldean gabeta. Egitea iparalde egoalde uste dut hori baino konplexuagoa dela eskolegiaren egoera, mutxera zidu lugaldea, ipatu behar baitira, iparaldea, Nafarroa eta EAE, eta hor barne horretan ere errealitate oso ezberdinak dira. Araban adibidez oso komplikatu da gazteizit ingazteiztik at antzesteko, oso zera da, oso zera da. Beraz uste dut antzerkiaren egoera zaila, kaskarra, prekarioa dela Euskal Herrian oroa eta iparaldean are gehiago, txikiago delako, euskara ez delako hizkuntza ofiziala, eta ez delako funtsezko borondate politikorik hortik ateratzeko. Egiten dira pintzera da txiki batzuk, gauzak pixka bat obetzeko, baina ez da, ez dira egiten behar diren inbertsioak artean eta kulturan eta ondorioz hizkuntzan Euskal Herrian oroak. Ez da planteamendurik ikuso daituzu ezok hauteskundeak erudirako. Ez dakit kulturak eta antzerkiak zer luku ukango duen debateetan, eta nire ustez gutxi. Eta hori nahikoa didazgarria da euskal kulturaren egoerarekiko, eta ondorioz euskal hiztuntzarekiko, eta ondorioz euskal herria hitza berarekiko.
Oso.
Baskoniara elegatzen ari girerako gerota gehiago.
Azu, Simon, eta nola baloratzen dozu arte dramakin egindako lanak?
Arte dramarekin, pixkat esplikatzeko, arte drama dantzerki taldea Gernikan kokatua da. Eta gu, endaian, eta elkarrekin planteatu alizan dugu Euskal Herri mailako lan bat. Eta berdin da, Espainiara estatuaren menpe dira, gu Frantziara estatuaren menpe, eta ekonomia, fiskalitate, ohitura oso ezberdina dira Espainian eta Frantzian, eta alere, pentsatzen dugu, baina egin dezagun gure ahultasunaz indar bat, eta gure arazoak izan daitezen aukera. Eta uste dut, hortara legatu garea. Eta aukera asko sortu ditugu, Euskal Herri guztian ibiltzen gira, guztian. Denetan egiten dugu, uste dut, emanaldi asko, jende asko eramaten dugu gurekin pixka bat formatzeko eta ere transmititzeko gure jakituria, antzerki mailan, ekonomian, harremanetan, prentsarekin harremanetan. Eta uste dut hortik dagoena, ateratzen den ondorio importanteena da, bat posible da euskaraz ekitea, euskara betean, ez euskara dutxean, euskaraz betean, ekitea, elkarrekin, posible da. Eta hortarako, behar da Euskal Herri mailako proiektu bat planteatu, kulturalkia, artistikokiari naiz, eta noski proiektu politiko bat izatean dela petzen zala, baina lehenik proiektu artistiko bat da. Ez ez gure esparrua, gure zenatokia Euskal Herria da, eta Euskal Herriak batu nortasun artistiko propio bat. Eta gure erronkak jogatzean ditugu Siberoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan, eta denetan ulertzen dira. Ez molde berdinean, ez da leku beretan egiten, ez da leku beretan hausnarketa sakona edo momentu berean egiten, ez du gauzak gai guztiak ez dute hori hartzun berean leku guztietan, baina leku guztietan guztietan, gure hizkuntza euskal antzerkia, hizkuntza bat delako berez, funtzionatzen da, eta posible da. Eta posible da, hortatik bizitzea, eta eramaitea lagun asko hortara. Horren uste dut, gure utopia artistikoak praktikoa eraman ditugu, eta uste dut, hau dela, gure ondo.
Oso ondo. Aizu, eta ze lan berri daukazu orain eskuartean? Ze lan berri daukazu orain eskuartean, Simon?
Horain harikira lantzen bi proiektu ezberdin, aurten estrenatuko ditugunak eta aurten itiko ditugunak. Bat izango da, Benafarroan, mongoduko antzerkan bat, baserri batean, Benafarroan izuran, izura erritxikitziki bat da, berun bat biztandekoa, eta bada han baserri oso handi bat, oso edera, gaztelu bat izan zena garai batean, hori dut gehiun kokatua da Donapaleu, Maule eta Grazia zean erdian hor. Eta ben bali urte bat adikirela hori lantzen. Eta nahi dugu egin antzeslan bat, eta hori idatzia daia. Idazten bukatzen, zera, laborantzat mintzatzeko. Ez genekian ia gai hori modal edo pilpilean egon gotenik, baina txentzen genuen bai behar zela mintzatu gure laborantzat, euskal laborantzat, behar dituela hainbat erronka uzatzen dituelako bere baitan. Hizkuntza, kultura, janaria, elikadura, lana, gazteria, landa ere muak, gai horiek bai erabai, atratu behar ditugu, eta atratu nahi behar ditugu, behar ditugu ere pizkate adeitasun, ez dakit, humiltasun zerbaitekin tratatu, eta horrela errandu, abeitu, egiteko horrez antzeslan bat emango dugun euskal egin guztian, Euskaderi guztia konbokatuko dugu, erri, txiki, hortak. Beraz egin dugu, ia laua azte buruz, benatzagoan, izun erri hortan, amaita aktore izango dira, amatore batzuk, profesional batzuk, euskaderi guztiko aktoreak izango dira, eta antzesteko baserritar batzuren historioa, etxalde baten gainbera, eta baserritar askoren esperantza. Hori da, lehen proiektua eta bigarren proiektua, hau ere proiektu beretsi bat, egingo duguna irailean, Hendaia, Irun, Bidiatu eta Urruña artean. Izango da, ibilbide bat, bidasoak zeharkatu zalde batetik eta bestera, migrazioa aipatzeko. Baina ez bakarrik gaurrekungo migrazioa, betik eta mende date, izan diren migrazio historio, hainbat eta hainbat historio kontatuko ditugu, Napoleon garaitik onaino, zeren izan diren lehen migranteak bidasoa zerkatzen, alde batetik eta bestera, izan dira euskaldunak. Iez egiten zutenak zituztenak karlistarak, iez egiten zutena lehen gala mundiala dieteko bestaldera, iez egiten zutena egoita maseiko gerla edo kutsu militara, juduak, portuguesak, euskaldunak, arabiarrak, afrikarrak, nien guztia pasatu da hortik, eta uste dugu bidasoak berekin bat eramaiten dituela hainbat eta hainbat historio. Beraz izango da, ibilbide bat, berezia, performantzantzeko zerbait, argazkia, soinua eta aktorek eramango dutena horre, hiru aste buruz, bidasoan zehar irailean.
Oso, ondo. Bueno, kuriosuak, interesgarriak, ez?
Bai, uste dute, nahiko beretxeat direa, eta hori, pentsatzen dugula, behagin nuela ere, ikus leguarekin, ahremana, pistat muetu, janez, horren arte egin duguri joan gira, etxe atarira, eta hori, gonbidatzen ditugu ikusleak gure etxe atarietara.
Oso ondo. Bueno, eta bukatzeko beste zerbait nahi dozu gehitzea, Simon?
Ba, eskertzen izatzen demora bat hartzea pizka bat hortan zitze egitekoa, eta gonbidapena dutzatzen dut. Etorri gauza beretzi ikustera, zen olako gauzak nahiko gutxitan ikusten dira euskaraz, eta izan da jende askoren inbertsio denbora eta lan zorakarria eta ikitzeko gure imaginario propioa, beraz, partikar etxagun gurea.
Oso ondo, ba mila esker, Simon.
Zuri.
Egongo gara.
Bai, ondo izan.
Bai. Bai, noiz eta nola sortu zen Bonbon Beltz taldea?
Bonbon Beltz taldea sortu zen hastapenean hiru lagun ginen, edo bi lagun ere hastapenean, antzerki egiteko gogoz, baina ez genekien nola has, nuntik has, eta hasi ginen forma txiki batzu sortzen lagun batekin, hemen Baionako lagun batekin, eta tabernetan eta edonun kontatzen genituen historioak, frantzez ez hasi ginen, egia erran, eta bonbonoa rekrotetabik izen piskat ezberdina zuen. Eta hor, gure saharrak antzerkia sartzeko, nahi izan dugu antzokiko antzerki bat sartu, gelarako sartu, eta beraz, Piskat aldatu dugu, jende gehiago sartu da, eta egitura administratibo bat eman behar genion, eta kompainiari izen bat eta hola duela lau urte, ganezake. Eta orduan Bonbon Bells mutazio hori izan zen, eta Bonbon Bells sortu zen.
Oso ondo, Aizu Maika, eta txontxongiloak eta antzerkia uztartzen dozue. Zergatik?
Ba, Bonbon Bells baitan, bagira aurreko taldetxo hortako kideak, aitatu dudana, eta banakike kompainiako jendea ere badago, batxitxe alzuet, bereziki, eta berak txontxongiloak fabrikatzen ditu, eta aurretik ere elkarlan batzu egin genituen elkarrekin, batxitxekin, batxitxeketanik. Mm-hmm. Eta orduan hor, nik aipatu nahi nuen gaia Bonbon Bellsen lehen sorkuntza honekin zahartzaroa zen eta zahar egoitzak. Eta hor oso egoki iduritu zaigu hori txotxotiloekin jogatzea. Mm-hmm. Bai, eta gainera, hor taldean ginuela Txontxongilo fabrikatzaile zora garria, eta orduan aukera baliatzeko ere oso disiplina edera iduritzen zaidalako txontxongiloarena.
Oso ondo. Eta nola ikusten dozu antzerki girua iparraldean?
Iparraldean tradizionalki antzerki giroa nola, indartsua da. Bada guztu handi bat oso herrikoia da antzerkia iparraldean, hori erran nezake tradizionalki, eh? Badira, denek ezagutzen dituzuen iauterietako antzerkiak, izan maskaradak, libertimenduak eta kabalkadak eta holako forma asko bada, kabalkada ez da iauterietakoa, eh? Bena, ala ere ber kategorian sartzen dut ola plazako antzerkia eta mm-hmm. Zakit gizartearen kritika egiten duena, eta bola aski grotezkoa, eta pastorala, bezalako forma tradizionalak badira, eta gero tradizionalki bada ere geletako, herrietako, geletako antzerki kultura bat, ola idazleak izan dira, luzaz, eta badira oraindik, eta herrietan montatu dira, sortu dira antzerki taldeak. Mm-hmm. Eta hauek oso jajera baikorra eta nola antzerkiaren unearen maitasun eta zihara berezi hori ola bizirik mantendu dute urtez, eta hor azken urteetan, azken hamarkadetan egia pixka bat ahuldu dela hori. Voilà, tradizio hori antzerkiarena, antzerki tekstuarena eta hola pixka ahuldu da. Hola, eta orduan jarraitzen du ala ere, baina hor bada erronka bat nola bizirik mantendu eta nola jendeak idazten jarraitu holako antzerki herrikoia amatorra dena, azkenean asko. Ja, ja. Eta gero badira kompainia profesionalak, mm-hmm. eta horiek, sare zabalago batetara edatzea sede dute. Mm-hmm. Eta hortarako behar da muga pasa, gure muga hori, eta mm-hmm. egia erran aski zaila iduritzen zait, eta ezagutzen ditudan hemen antzerki sortzaileen zatere, hegoaldera jokatzea, pixka bat zaila da muga horren pasatzea, eta gure sorkuntzak jaraztea azkenean profesionalki nahi bada bizi, euskal publikoa egunki behar da orokortasunean, eta azkenean iparaldean gutxi gira. Eta antzoki gela ekipatuak eta hola aski gutxi dira, eta orduan hor uste dut badugula ere beste erronka bat aukena euskal herri mailako sorkuntzak, euskal sorkuntzak kurriaraztea hobeki.
Oso ondo. Aizu, Maika, gure xaharrak lanaren emanaldi agenda nola dago?
Ba, aski motel doa. Bilira hogeita batean sortu ginuen, izan dia holako zaitasun batzu gure kompainiaren lehen sorkuntza da. Kentzen badira aurreko forma txikiak eta hola oso ere eskurritzen zirenak, eta horietan txapel batekin ibiltzen ginen publikoaren artean, eta hola aski amatur moduan ibiltzen ginen, eta hor aldiz lehen antzokiko sorkuntza profesionala dugu, eta hori lehen obra denean kompainia batentzat gure burua ezagutarazi behar dugu, horrek komunikazio eta salmenta lan handia eskatzen du. Eta gainera COVID ondotik justu estrenatu ginen, eta hor pixkat motel joan da, baziren olako metaketak, ikusarriak berandu, programaketa batzu atzeratu ziren, eta hola, eta beraz gu hor pixkat autometaketetan bezala pixkat blokaturik geratu gira. Eta aldaketak ere izan dira taldean, pausak hartu ditugu ze niniak, haurrak sortu zaizkigu, batez ere emakumeen artean, eta hor momentu batez bortxaz bai ala ez behar da pausa bat hartu. Gero antzez lehor dezkapenak ere ukan ditugu, olako gertakari batzu, ola bizia sartzen zaigu azkenean, eta mundua sartzen da, munduaren martxa sartzen zaigu gure prozesuetan, eta gainera ezkira oso egituratuak ere enpresa batek bere produktua saltzeko moduan bezala, gu aski txikiak gira hor sare hortan eta kategoria hortan, eta hori nabari dugu. Baina oraintxe bertan hasten gia iparaldean bai ondo funtzionatu duze, bertan bai ezagunak girela edo nik aurretik ere lan batzu egin nituen beste jende batzuekin, beraz erresago izan da, eta oraintxe bertan baditugu Gipuzkoan bizi diren bikide taldean, bigarren bat sartu zaigu, astapenetik bat bada, Maia Irazabal, eta orain titik arrekaltere dago, eta haiek biak haien sarea dela medio, hasten gira pixkanaka oztopo bat zitzaigun muga horren pasatzen, eta espero dugu hola lehen hanka bat sartuta Oiartzunen adibidez, Tolosan ere aritu gira, eta pixkanaka agerianago izatea. Batez ere hori da, da gure burua erakustea, jendeak gure ikuskizuna ikus dezan, eta hola espero dugu ala ere ikusgarri honek bizi batukaitea hegoaldean ere, guk Euskal Herri hegoaldea deitzen diogunean, eta Olestin ere hariko gira, atel ana diskideak baditugu, horrezte dramakoak. Beraz hori, oso pozik gaude hola posibilitatea badugularik gure lanaren partekatzeko hegoaldeko publikoarekin ere.
Oso ondo. Aizu, galdera metafisiko bat, zertarako antzerkia egin?
zertarako enetako arte hau eta artea orokorrean nik bizi ala hileko gauzak ditute, beharrezkoa iduritzen zait kolektiboki batzutan fikziotik eta artetik eta distantzia edo gibeltasun horren hartzea edo pixkat realitatea distorsionatzea eta sorkuntzaren askatasuna baliatzea bizitzeko, azkenean biziarekin joan etorriak egiteko, ze bizian murgilduta gaude eta egia erran betidanik daude gizakia kezka handietan edo izu handietan bizi da, eta gure garaiak nahi dituzte horiek guziak ohildu teknologiaren bidez edo ez dakitze segurtasun eta erosotasun itxurekin, baina izuak handi dira eta usteut kolektiboki ere eta politikoki eskutan hartzekoak direla. Eta uste dut arteak eta antzerkiak nire kasuan emaiten didala hola ihes, bai alde batetik ihes bat errealitatetik eta berdenboran ez dakit errealitate hori hobeki begiratzeko eta errealitatean hobeki sartzeko eta emozioak askatuz ere, eta uste dut horren beharra badugula, zenik behintzat, eta uste dut besteek ere, horren beharra bat dugula, eta gainera antzerkiak baduela, badu olako zuzeneko zirrara hori, zinemak ez duena azkenean, eta hori oso edera iduritzen zait, jendea elkartzea, batzuek badute zerbait eskaintzeko, bestek hartzeko goxez daude, eta hori zuzeneko harreman hori iduritzen zait oso baliotsua, bergauza mundu honetan, teknologiak ustez hurbiltzen mainan, berdenboran elkarren gandik urruntzen gaituzten mundu hontan, beharrezkoa iduritzen zait su hori eta berotasun hori bizirik mantentzea.
Bueno, eta bukatzeko, beste zerbait nahi dozu gehitzea, Maika?
Ba, segeitu, ez, espero dut, bortzen naiz, bergaratikola dei honen jasotzea, beti hola, oso pozik nago olako zubiak sortzen direlarik, zehazkenean gure euskal mundua, guk ditugu euskal mundu honetan zubiak sortu behar, eta posten naiz olako zubiak gauzatzen direlarik, eta postuko nintzateke baita ere, ba zuen ezagutzea, eta zuek gu ezagutzea, eta elkartzea nun baiten antzerki baten inguruan, edo trago baten inguruan.
Konforme, haizu, bukatzeko, aurten, gaizki espaldi manabil, Bergarako nazioarteko txotxongilo mostra antolatzen dau Tantaunek, eta ez dakit harremana daukazue Tantauneko ekin, eroz?
Ba, begira hau enekien, eta oraintxe apuntatzen ari gaiz. Zenta, bai...
Bai, udazkenian izaten da bi urteti behin, eta aurten, bai. Aurten tokatzen da, txotxongilo mostra, nazioarteko txotxongilo mostra.
Ah, begira, guk Tolosako ezagutzen ginuen, baina Bergarakoa ez.
Bai, eta gainera Bergarakoa da geixen bat, ez bereziki, baina geixen bat helduentzako izaten da.
Hori da, bai. Ze hori ere, ja, ez dela oso ezaguna, helduentzako txotxongilo gintza, ez da, ez da gauza ohikoa, bai. Ah, bikain. Ba, harremanetan sartuko gira Bergarako jendearekin orduan.
Osondo, konforme mila esker Maika.
Mila esker zuri, benetan.
Besarka daundi bat.
Bai, zuri ere, izan untza.
Bai, segi ondo, agur.